从这个礼拜开始呢，我们每个礼拜要很有持续的来思想保罗的书信。那这一次我们是从哥罗西书来开始。
Mulai dari minggu ini kita akan secara sistematis merenungkan tentang surat-surat Paulus dan minggu ini kita akan mulai dari surat Kolose.
这个哥罗西书怎么写成呢？这个哥罗西书是有一位叫做以巴弗的，当保罗在以弗所侍奉的时候呢，他到以弗所听见福音，然后就悔改，经历主的生命。
Jadi bagaimanakah kitab Kolose ini bermula? Ini bermula dari seorang bernama Epaphras yang pada saat Paulus mengabarkan Injil di satu tempat, dia datang mendengarkan, kemudian dia bertobat dan dia mengalami Tuhan.
Di Efesus.
Di Efesus.
然后他信主以后，他就把耶稣基督的福音带回到哥罗西，在哥罗西开始。建立了一个教会。
Lalu setelah dia pulang dari Efesus, dia pergi ke Kolose dan di Kolose dia membangun sebuah gereja.
在他牧养教会的时候，他经历了由假先知、假师父来传讲，跟他从保罗所领受的福音信息相对。
Dan ketika dia menggembalakan jemaat di Kolose, dia menemukan adanya guru-guru palsu yang memberikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dia terima dari Paulus. Mereka mengatakan mengandalkan Yesus saja tidak cukup. Harus ditambah lagi dengan berbagai ritual-ritual keagamaan dan juga persembahan-persembahan korban. Kata mereka mengandalkan Yesus saja tidak cukup.
Karena Tuhan Yesus是万物中被创造的其中一个。
Karena menurut mereka Yesus adalah salah satu dari semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan.
他们说靠主耶稣不够。
Menurut mereka percaya Yesus tidak cukup.
我们要依靠天使，让我们能够向主有一个重保，有一个关系。
Kita masih harus mengandalkan malaikat-malaikat supaya kita mempunyai perantara dan satu relasi dengan Tuhan.
这些的教导呢，就跟圣经，就跟以巴弗所听到的福音完全不一样。他在困难当中，他在压力当中，他就到罗马去见保罗。那个时候保罗正在监牢里面。
Jadi menghadapi berbagai tekanan dan juga hal-hal seperti yang tadi sudah dikatakan, maka dia pergi mencari Roma, mencari Paulus di Roma, dan pada saat itu Paulus sedang di dalam penjara.
Paulo 听了以巴弗的解释，心里有圣灵的感动，后来就马上写了哥罗西书。
Setelah bertemu dan mendengarkan semua keluh kesah dari Epaphras, Rasul Paulus mendapatkan gerakan dari Roh Kudus sehingga dia pun menuliskan surat Kolose ini.
这个哥罗西书前本的主题就是基督的作业 ，supremacy, preeminence of Jesus Christ.
Jadi inti atau tema besar dari surat Kolose ini adalah keunggulan keutamaan Kristus.
对。那今天我们要思想的第一节到第十四节。
Hari ini kita akan merenungkan dari ayat yang pertama sampai ke 14.
我要先把大纲跟大家讲一下，然后把总结也跟大家讲，让我们知道这个方向。
Saya terlebih dahulu akan memberikan garis besar ya dan juga kesimpulannya supaya kita dapat memiliki satu arah dan tujuan yang sama.
如果你看第一节到第十四节，这个是保罗的祷告。保罗的感谢，保罗的祈求，保罗的称赞，保罗的代求，整个一章一节到四十节都是这样保罗的一个祷告。
Jadi kalau kita memperhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-14, ini semuanya adalah satu ucapan syukur, doa dan juga permohonan dari Rasul Paulus.
为什么保罗能够这么说？
Mengapa Paulus bisa berkata-kata seperti ini?
就是凭着以巴弗把哥罗西教会的情况 跟保罗讲解，跟保罗分享。
Yaitu karena Paulus telah mendengarkan penjelasan dan sharing dari Epaphras tentang kondisi gereja di Kolose.
所以呢，这个是哥罗西的情况。
Jadi ini adalah situasi yang ada di Kolose pada saat itu.
有一些弟兄姐妹本来应该被称赞。
Ada sebagian jemaat yang memang patut untuk dipuji.
保罗为他们祷告感谢主的时候呢，这些哥罗西的弟兄姐妹真的有那个程度。
Jadi ketika Paulus berdoa mengucap syukur bagi jemaat di Kolose tersebut, mereka memang memiliki standar tersebut.
但是呢，可能在中间有一些哥罗西的弟兄姐妹没有像保罗所说的那么好。
Tetapi di antara jemaat Kolose tersebut ada juga yang tidak sebaik yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat itu.
借着保罗所写的书信，也成为他们的提醒。
Jadi melalui surat yang ditulis oleh Paulus ini juga menjadi satu teguran atau peringatan bagi mereka.
也成为他们的教导。
Dan juga menjadi pengajaran bagi mereka.
这个哥罗西书呢，是圣灵启示保罗写下来的，所以才成为圣经。
Jadi surat Kolose ini adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Untuk dituliskan, barulah itu menjadi bagian dari Alkitab.
圣灵启示整本的圣经。
Roh Kudus menginspirasikan, mewahyukan seluruh isi Alkitab.
整本圣经是上帝的话。
Seluruh Alkitab adalah firman Tuhan.
所以保罗写给哥罗西的教会所献上的祷告，是主要保罗这样做的。
Jadi semua yang Rasul Paulus tuliskan di dalam surat Kolose ini, doa ucapan syukur tersebut adalah apa yang Tuhan inginkan agar Paulus lakukan.
我们能不能用这样的领受？
Apakah kita juga menggunakan pemahaman seperti ini?
圣灵启示保罗写哥罗西书。
Roh Kudus menginspirasikan kepada Paulus untuk menulis surat Kolose.
圣灵要保罗为哥罗西的教会祷告。
Roh Kudus mau agar Paulus berdoa bagi jemaat Kolose.
我们能不能将领受圣灵也启示保罗把这个书信也给我们？
Apakah kita juga dapat memahaminya seperti ini, yaitu Roh Kudus juga menginspirasikan Paulus agar surat ini juga diberikan kepada kita.
所以这个书信也是给我们的，今天是跟我们很有密切的关系。
Jadi surat ini memang ditujukan kepada kita juga dan memiliki satu relasi yang sangat erat dengan kita pada saat ini.
我们能不能这样领受，圣灵叫保罗写信给哥罗西，成为保罗对哥罗西的祷告，也成为圣灵对哥罗西教会的祷告。
Jadi bisakah kita memahaminya seperti ini? Roh Kudus memberikan inspirasi kepada Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat Kolose sebagai satu doa, ucapan syukur dan juga sebagai doa Rasul Paulus bagi mereka.
我们等下要看一些的经文，那边有说圣灵用数不出叹息来为我们祷告。
Nanti kita akan membaca beberapa ayat, salah satunya mengatakan bahwa Roh Kudus dengan keluhan yang tidak berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
还有两节的圣经也说，主耶稣在父的右边也为我们祷告。
Lalu ada dua bagian firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Dia juga berdoa bagi kita.
主耶稣是大祭司，他常演活作，在父的右边也为我们祷告。
Tuhan Yesus adalah imam besar kita, dia terus berada di sebelah kanan Allah Bapa dan terus berdoa bagi kita.
我们曾经问过吗？圣灵为我们祷告什么？
Pernahkah kita bertanya, doa apakah yang diucapkan Roh Kudus terhadap kita?
我们曾经问过吗？主耶稣在父的右边，成为大祭司，常年为我们祷告，祷告什么呢？
Pernahkah kita bertanya, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa terus berdoa bagi kita dan apa isi doanya?
我们能不能将领受圣灵感动保罗为哥罗西的弟兄姐妹祷告？今天圣灵也同样的，他感动保罗的祷告也成为圣灵直接为我们的祷告。
Misalnya kita memahaminya seperti ini, Roh Kudus menginspirasikan kepada Paulus untuk menulis surat dan berdoa bagi jemaat Kolose. Roh Kudus yang sama juga menggunakan hal tersebut untuk berdoa bagi kita.
Jadi, 圣灵 祷告 就像 保罗 为 哥罗西的 教会 祷告 主 耶稣 祷告 也 像 保罗 像 为 哥罗西的 弟兄 姐妹 祷告
Jadi Roh Kudus berdoa bagi kita seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dan Tuhan Yesus berdoa bagi kita juga seperti doa Rasul Paulus bagi jemaat Kolose.
这个祷告呢, 有作者讲, 在前本圣经, 前, 信约, 是最完全, 最重要的一个祷告。
Ada beberapa ada penulis yang mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang paling lengkap dan paling penting di dalam seluruh catatan Alkitab.
我们教会曾经开始耶稣受难的那个40天，然后耶稣受难以后，然后受难以后40天，教会开放，请弟兄姐妹来祷告。 当你祷告的时候呢，你可以拿一份的十字架，把那个十字架带给你所祷告的人，给他这个十字架。
Pada tahun ini, dalam masa 40 hari, dalam masa menuju Jumat Agung dan Paskah, dan setelah itu 40 hari juga, gereja terbuka untuk bagi jemaat untuk bisa datang berdoa di sini, kemudian boleh mengambil satu salib dan diberikan kepada orang yang jemaat doakan.
我们为什么事情祷告？
Kita berdoa untuk hal-hal apa saja?
我们可能有弟兄姐妹手中有一个名单，有一个菜单，我们天天就为那个菜单祷告。
Ya, mungkin di tangan kita ada daftar nama orang-orang yang akan kita doakan, dan di tangan kita juga ada daftar permohonan yang kita doakan setiap hari, hal-hal yang sama yang kita doakan bagi orang-orang itu.
所以我们兴奋的时候，我们就求这个求那个，很多地方。 甚至有人跟牧师说，牧师，我求主给我那个岛，牧师，我求主给我那个海，牧师，我求主给我这个财宝。我们真的是为这些祷告吗？倒不如我们今天从保罗为哥罗西教会祷告的内容、内涵、目的，我们也这样学习为别人祷告。
Jadi sering sekali orang-orang itu berdoa untuk hal-hal yang mereka sangat inginkan ya, hal-hal yang sangat besar. Contohnya, Tuhan saya minta mau pulau, Tuhan saya minta mau laut, saya mau minta punya harta dan sebagainya. Bagaimana kalau hari ini kita belajar dari doa yang dituliskan Rasul Paulus dalam surat Kolose ini sebagai dasar bagi kita bagaimana dan hal-hal apa yang perlu kita doakan.
如果我们接触到主耶稣无限量的圣灵 在为我们祷告，你的感觉会怎么样？你会不会被提醒、被振作起来，就向着这个方向追求？因为这是主的应许。
Jika kita menyadari bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas dan Tuhan Yesus berdoa bagi kita, apakah kita tidak akan tergerak dan disadarkan untuk berdoa dengan cara mereka dan menjadikan ini sebagai arah dan tujuan kita?
虽然我们的程度还没有到那个程度。
Meskipun standar kita belum sampai ke situ,
但是呢, 祂的神能在我们里面, 当我们得救的时候, 已经装备了这一些金钱的, 金钱的这个需要, 我们一定能够, 所以再加上我们追求, 我们就会达到这个方向, 这个目的。
Pada saat kita percaya kepada Tuhan, kuasa ilahinya sudah memberikan kita potensi tersebut untuk bisa berdoa untuk hal-hal tersebut. Ditambah dengan pada saat ini kita mengejar hal tersebut, maka kita pasti bisa mencapai tujuan tersebut.
为什么我们个人不一样? 因为呢,我们没有追求. 为什么我们不一样? 因为我们没有接悟到。 所以呢，我们就一直在这样的过程当中。但是今天我们看见保罗为哥林西教会这样美、这样好、这样深的祷告的时候呢，也启发我们，并且我们觉悟到主耶稣也这样的为我们祷告，无限量的圣灵也这样的在为我们祷告。我们还可以不追求吗？我们还不动心吗？
Mengapa kita semua berbeda-beda standar dan levelnya? Karena kita tidak melakukan pengejaran terhadap hal-hal tersebut. Setelah kita menyadari bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus berdoa dengan seperti ini yang begitu mulia dan isinya begitu indah dan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak tergerak untuk mengejar doa ke arah seperti ini? Saat ini mari kita sama-sama membaca ayat-ayat ini. Kolose pasal 1.
第一节到第十四节.
Ayat pertama sampai 14.
好，把圣经拿出来，我们就看，我们就祷告.
Mari kita buka Alkitab kita. Ada tayangannya, Kolose 1 ayat 1 sampai 14.
好，中文的英语文，每一个人每一个语言念一节，第一节是中文，第二节是英语文，念完是四节，好不好？
Kita akan bacakan bergantian, yang berbahasa Mandarin baca ayat pertama, yang berbahasa Indonesia baca ayat kedua, dan seperti itu bergantian sampai selesai.
预备起，奉上帝旨意，做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太。
Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus.
是为那给你们存在天上的盼望，这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。
Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya.
第七节，正如你们从我们所亲爱一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠信的执事。
Ayat 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh.
因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上满心知道上帝的旨意。Sehingga
hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
到主他荣耀的全能得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。
Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
第十三节跟第十四节，大家同声来念中文英语文，预备起。13-14
bersama-sama.
他救了我们脱离黑暗的权势，把我们圈到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。另外一处。 彼得前书第一章第三节第四节。
1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4.
彼得前书第一章第三节第四节。
1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4.
中文英语文同声来念。bersama-sama. 预备起，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯。 借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。好，暂时就读到这里。
Sementara sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
这一段经文呢非常的丰富，哥罗西书第一章1节到44节，还有彼得前书第一章第3节第4节，非常的丰富。靠主的恩典，我分成5点来说，慢慢说。
Bagian firman Tuhan ini yaitu Kolose 1 ayat 1 sampai 14 dan juga 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 itu begitu berlimpah, melimpah, maka saya membagi ayat-ayat tersebut ke dalam 5 poin.
Di Paulus
di sini dikatakan Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah bagi jemaat di Kolose. Apa tuh alasannya? Dia sudah mendengar bahwa Epafras bersaksi tentang gerejanya di Kolose. Apa yang dia dengar?
Dia mendengar Kolose Kolose adik-adik dan saudara ada seperti ini kecenderungan, ada seperti ini kebentuk hidup.
Jadi Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Kolose mereka memiliki satu standar atau satu esensi iman. Apa itu? Yaitu yang dikatakan di dalam ayat 3 dan 4. Dan juga 5.
Ini dikatakan bahwa mereka memiliki keyakinan
seperti itu. Di sini dikatakan bahwa mereka memiliki iman seperti itu di dalam Kristus Yesus.
有这样的信心, 并向终身土的爱心,
punya iman seperti itu dan juga punya kasih terhadap semua orang kudus.
这个信心跟这个爱心呢, 是基督徒生命的本质, 很重要的记号。
Jadi iman dan kasih itu adalah esensi iman orang Kristen yang sangat penting.
一个有信心的基督人，他知道他所信的是谁。
Seorang manusia Kristus yang punya iman, dia tahu siapa yang dia imani.
他不但知道，他亲身经历主耶稣。
Dia bukan hanya tahu, tetapi dia sendiri secara pribadi mengalami Yesus.
主耶稣在他的里面，他在主耶稣里面，他天天经历这样的一个信心，这样的一个信仰。
Tuhan Yesus ada di dalam dirinya dan dia ada di dalam diri Tuhan Yesus dan setiap hari dia mengalami satu kepercayaan yang seperti ini.
因为他有这样的关系，所以很自然的，他的生命流出了耶稣基督的爱。
Karena dia memiliki satu relasi seperti ini dengan Yesus, maka secara otomatis kasih Kristus mengalir keluar di dalam dirinya.
Yesus Kristus, 为什么要来?
Mengapa Yesus Kristus harus datang?
Yesus Kristus 来为我们钉十字架, 为我们一杯救赎, 赦免我们的罪, 爱世界上的每一个人。
Yesus Kristus datang untuk disalibkan, mati bagi kita, menebus dosa kita, dan dia mengasihi semua umat manusia di dunia ini.
所以这个信心跟爱心呢不能分开。
Karena itu iman dan kasih tidak bisa dipisahkan.
你有对主耶稣的信心, 很自然, 你一定会有主耶稣的爱。
Kalau kita punya iman terhadap Tuhan Yesus, otomatis kita pasti punya kasih Tuhan Yesus.
或者呢, 我们可以说, 信心跟爱心是前套基督生命, 基督人生命的两个很重要的柱石。
Jadi bisa dikatakan iman dan kasih adalah dua pilar utama yang sangat penting di dalam kehidupan manusia Kristus.
我们不可能单单有信心而没有爱心。
Kita tidak bisa hanya punya iman dan tidak punya kasih.
我们不可能单单有爱心而没有根据这个信心。
Dan kita tidak mungkin punya kasih tetapi kita tidak punya dasar iman ini.
因为当我们有信心跟耶稣基督接触以后呢，这个自然耶稣基督的生命所表露出来的爱心，很自然的就流露出来了。
Ketika kita percaya pada Yesus dan punya iman terhadap Yesus, maka secara otomatis kehidupan Yesus yang penuh dengan kasih itu akan mengalir keluar melalui hidup kita.
如果我们单单有爱心，没有对主耶稣基督的信心，我们的爱可能不准确，可能是方式，可能是错误，可能是动机，我们都不知道。
Kalau kita hanya punya kasih tetapi tidak punya dasar iman kepada Kristus, bisa saja iman kita itu menyimpang, salah, atau punya motivasi tertentu kita tidak tahu.
所以保罗在这边祷告的时候，他提到哥罗西的教会对主耶稣基督有这样的信心，然后向众圣徒有这样的爱心。所以这个信心表达成为一个实际的行为、实际的行动，就是爱弟兄姐妹。
Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Kolose punya iman terhadap Kristus dan juga punya kasih terhadap semua orang kudus. Jadi ini bisa dikatakan adalah sebuah pernyataan iman dan kehidupan Kristen yang sejati. Jadi seorang manusia Kristus dia punya dua komitmen.
Komitmen 爱教会的弟兄姐妹，爱主耶稣所爱的人。
Yaitu komitmen yang pertama adalah percaya pada Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus dan meneladani Yesus Kristus. Sedangkan komitmen yang kedua adalah mengasihi orang-orang Kristen yang lainnya dan juga mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Kristus.
我们有没有？
Apakah kita punya itu?
因为我们知道保罗在为哥林多的教会，现在呢，主耶稣无限量的圣灵也正在为我们祷告，我们没有这个程度。
Kita sudah tahu Rasul Paulus berdoa bagi jemaat Kolose, kita tahu bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas dan Yesus Kristus berdoa bagi kita dengan doa seperti ini, apakah kita juga memiliki level seperti ini?
如果有感谢主,
jika ada puji Tuhan,
如果没有我们现在就开始,
jika tidak mari kita mulai dari sekarang.
因为我们基督徒的生命呢不是平平的，不是退后，乃是进取心的，乃是进步的，乃是前进的。
Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, iman kita itu tidak stagnan dan tidak mundur, tetapi kita terus maju dan progresif ke depan.
因为主耶稣是生命的源头，因为主耶稣从死里复活，所以呢，无限量的圣灵帮助我们一直在经历耶稣的时候，我们的信心、我们的爱心会一同的成长。
Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan dan Dia adalah sumber segala kasih, maka ketika kita mengalami pimpinan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, maka kita akan terus bertumbuh di dalam iman dan kerohanian
kita.
Yang dikatakan oleh Paulus adalah iman dan kasih ini berdasarkan apa? Didasarkan atas pengharapan yang ada di surga.
Nah, ini pengharapan.
Apakah pengharapan itu?
这个盼望呢，不是有一天我们会得到赏赐。
Jadi pengharapannya itu bukan suatu hari nanti kita akan mendapatkan balasan
pahala.
Atau pahala.
彼得在彼得前书第一章第三节第四节那边告诉我们。
Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 memberitahu kita.
那个盼望呢，是活泼的盼望。
Pengharapan itu adalah satu pengharapan yang sangat hidup.
那个盼望呢，是我们继承属灵基业的盼望。
Yaitu satu pengharapan untuk menerima warisan rohani.
所以这个是什么呢？
Apakah itu?
这个是耶稣基督在十字架上所成就的救赎。
Inilah keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib.
这个是什么呢？ 就是借着耶稣基督所成就的救赎。 我们成为承受基业的人，
yaitu dengan melalui penggenapan keselamatan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang menerima warisan ini.
所以呢，我们能够很自由的信靠耶稣，对耶稣基督有信心，并且我们能够很适当的、很敞开的去爱主耶稣所爱的弟兄姐妹、所爱的教会、所爱的人。为什么呢？因为我们有这个 盼望为基础以保证。
Jadi kita bisa dengan bebas percaya beriman kepada Yesus Kristus dan dengan sepenuh hati kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita punya pengharapan terhadap warisan yang kekal itu. Jadi ini adalah poin pertama yang sangat penting yang menjadi dasar dari seluruhnya.
对保罗提到这个信心、爱心与盼望的时候呢， 他就提到福音。
Ketika Paulus bicara tentang iman, pengharapan dan kasih, dia menyinggung tentang Injil.
所以第五节、第六节、第七节那边讲到这个福音。
Jadi di ayat 5, 6 dan 7 bicara tentang Injil.
这个福音是什么呢？
Apa itu Injil?
这个福音就是耶稣基督本身。
Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri.
第三节、第四节讲到耶稣基督。
Ayat 3 dan 4 bicara tentang Yesus Kristus.
第四节、第五节、第六节、第七节讲到福音，就是耶稣基督的本身。
Ayat 5, 6 dan 7 bicara tentang Injil, yaitu diri Yesus Kristus sendiri.
在这里有四点。
Di sini ada 4 poin.
第一，这个福音呢是好消息。
Pertama, Injil adalah kabar baik.
为什么好消息？
Mengapa disebut kabar baik？
因为肯定 上帝爱世界上的人，上帝不偏爱，上帝爱世界上的每一个人，所以你和我以及这个全世界是主所爱的，在福音里面主给我们这样的应许。
Jadi karena sudah pasti bahwa Allah mengasihi seluruh umat manusia, maka Anda dan saya semuanya termasuk di dalam orang-orang yang dikasihi Allah, dan ini adalah satu jaminan yang terdapat di dalam Injil.
第二，福音是真理。
Injil adalah kebenaran.
这边讲到在福音真理的道上，这个真理，真理就是说一定了，肯定的，没有改来改去，也是真实的，不是假假的，不是猜测，不是以为，不是盼望，乃是 有根基，有基础，是真实的一个真理。
Jadi di sini dikatakan kebenaran Injil itu adalah satu hal yang sudah pasti, bukan tebak-tebakan dan bukan sesuatu yang mungkin atau yang diharapkan, tetapi yang sudah pasti dan jelas ada dasarnya.
对不起，我这样说。
Mohon maaf saya katakan seperti ini.
在耶稣基督以外，现在天下有的宗教都是以为，都是猜想，都是盼望，但是没有根基。
Di luar Yesus Kristus, pada saat sekarang ini, semua agama-agama yang lain hanyalah menebak-nebak, berharap, tetapi tidak ada dasar.
但是呢，在我们基督教的信仰里面呢，福音是真理。
Tetapi di dalam iman Kristen, Injil adalah kebenaran.
就是靠着耶稣为我们成就的救赎。
Yaitu mengandalkan keselamatan yang digenapkan oleh Yesus bagi kita.
就是靠着无限量的圣灵被赐下给我们，
yaitu mengandalkan Roh Kudus yang tidak terbatas dicurahkan diberikan kepada kita.
所以福音是真理。
Karena itu Injil adalah kebenaran.
第三，福音是普世性的。
Yang ketiga, Injil bersifat universal.
没有种族，没有程度，没有等级，没有皮肤的限制。
Jadi tidak dibatasi oleh suku, ras, warna kulit, dan hal-hal yang lain.
只有你是人，这个福音是给你的。
Asalkan Anda adalah manusia, maka Injil ini adalah untuk Anda.
普天下的。
Secara universal, seluruh dunia. Yang keempat.
福音是建设性 productive, 生产性改变性的。
Jadi Injil itu bersifat produktif, dia terus berkembang dan melakukan perubahan.
在这里讲到福音传到你那边的时候呢，结果成长。
Di sini dicatat bahwa ketika Injil disampaikan kepada kamu, maka dia akan berbuah dan berkembang.
Paulus 向以巴弗传福音。
Paulus mengabarkan Injil kepada Epaphras.
以巴弗把福音带回到哥罗西。
Epaphras membawa Injil kembali ke Kolose.
从一个人以巴弗。
Dari satu orang Epaphras.
所以呢，福音被传到哥罗西，就有很多人，并且建立一个教会。
Lalu Injil dibawa sampai ke Kolose kepada banyak orang, bahkan sampai berhasil membangun satu gereja.
并且福音呢，改变人的生命。
Dan Injil mengubah hidup orang.
让人从坏能够成为好。
Sehingga manusia dari yang buruk bisa menjadi baik.
从灭亡成为生命，有盼望。
Dari yang binasa memiliki hidup dan pengharapan.
这个是福音所带来的效果。
Ini adalah efek yang dibawakan oleh Injil.
第五。
Yang kelima.
福音是什么呢？福音是把上帝的恩惠给人。
Injil adalah memberikan anugerah Tuhan kepada manusia.
这个福音呢，不是说我要这个，我要这个，上帝要求这个，上帝要求，没有，福音就是上帝给，上帝给，上帝给，只有你愿意相信接受，你就得着了。
Ya, jadi Injil itu bukan kita meminta ini dan itu, tetapi Allah menganugerahkan ini dan itu. Kalau kita percaya, maka kita sudah menerimanya.
第六。
Yang keenam.
福音呢是要有人传。
Injil harus ada orang yang mengabarkannya.
什么人传呢？
Siapa yang mengabarkan?
就是我们接受福音的人。
Yaitu kita yang sudah menerima Injil.
我们接受了福音，我们要传。
Kita yang sudah menerima Injil, kita harus mengabarkannya.
一定有效果。
Pasti akan efektif.
以巴弗他领受了。
Epaphras sudah menerimanya.
他带回到哥罗西。
Dan dia bawa pulang ke Kolose.
他传的时候。
Ketika dia mengabarkan.
教会就被建立。
Gereja dibangun.
许多人的生命被改变。
Dan kehidupan banyak orang diubahkan.
我们今天留了福音。
Hari ini kita sudah punya Injil.
如果我们没有传,
kalau kita tidak mengabarkannya,
福音就停在我们的身上,
maka Injil hanya berhenti pada diri kita saja.
在这里保罗祷告的时候提到这个哥罗西的教会领受福音以后就传，因此他们就结果就成长。
Di sini Paulus mencatat ketika jemaat Kolose menerima Injil itu, mereka pun menyebarkannya sehingga berbuah dan berkembang. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Yaitu isi dari doa dan permohonan. Pasal 1 ayat 9 sampai 11.
我们祷告祈求的内涵内容是什么?
Apakah isi dari permohonan kita kepada Tuhan?
我刚才说我们弟兄姐妹可能有一个菜单。
Tadi saya sudah katakan mungkin saya dan saudara-saudari sekalian semuanya punya satu daftar doa.
所以每天我们就这样祷告了。
Jadi setiap hari kita berdoa menurut daftar yang sudah kita buat itu.
但是在这里保罗为哥罗西 弟兄姐妹祷告的时候，他求了两件很重要的事。
Tetapi ketika Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose, dia mendoakan dua poin yang sangat penting.
第九节,
ayat yang ke-9.
因此我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意。
Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
所以保罗为哥罗西教会求的第一件事，祈求的就是让哥罗西的弟兄姐妹能够辨别什么是上帝的旨意。 在他们的身上，在教会的身上，在他们的前途上，在他们的工作上，在他们的生命里头。
Jadi permohonan pertama Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose adalah memohon hikmat dari Tuhan supaya jemaat Kolose bisa membedakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga mereka, dan di dalam segala aktivitas mereka.
那第二个是什么呢？祈求的，保罗祈求为哥罗西的教会祈求。第二个是什么呢？
Apakah hal kedua yang dimohonkan Rasul Paulus bagi jemaat Kolose?
下面的第四节给我们看见,
kita bisa melihatnya di dalam ayat ke-10.
就是保罗求主给哥罗西的教会有能力来执行上帝的旨意。
Yaitu Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Kolose punya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan.
上帝喜欢把他的旨意告诉我们。
Tuhan senang memberitahukan kehendaknya kepada kita.
所以我们祷告的时候向他求。
Karena itu ketika kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan.
讲起祷告呢，我们可能更多的说话，更多的对主说，更多的说服主。其实祷告不是这样，祷告是听见主，祷告是经历主，祷告是明白主。他给我们明白什么呢？明白他的旨意。 然后他给我们能力，他不是单单把他的旨意给我们，他把事情旨意的能力也给我们，使我们能够行主的旨意。
Jadi sering sekali doa-doa kita itu adalah kita memohon ini dan itu, kita banyak bicara, kita mencurahkan isi hati kita dan semua yang kita inginkan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya doa itu seharusnya kita mendengarkan suara Tuhan, kita bisa memahami dan mengenal isi hati Tuhan, sehingga kita juga memohon diberikan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
愿你的旨意行在地上如同行在天上。
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
这是主耶稣的祷告。
Ini adalah doa Tuhan Yesus.
这是保罗的祷告。
Ini juga doa Rasul Paulus. 这个也成为我们的祷告。 Dan ini juga doa kita.
我们今天追求这些东西都是暂时，但是当我们追求明白上帝的旨意的时候，然后求他给我们能力来施行他的旨意的时候，我们的生命，我们的充实就达到了这个主给我们生命的目的。
Kalau kita hanya memohon hal-hal duniawi, itu bersifat sementara. Tetapi kalau kita memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa mengenal kehendak Tuhan dan diberikan kekuatan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka kehidupan kita pun akan mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita.
在这里有两个字很重要, 就是属灵的智慧和属灵的悟性。第九节。
Di sini ada dua kata yang sangat penting, yaitu menerima hikmat dan pengertian yang benar.
Hikmat dan pengertian. 这个 hikmat 呢，如果按照原文的翻译呢，就是智慧。
Jadi hikmat kalau diartikan dari bahasa aslinya itu adalah kebijaksanaan.
就是明白上帝的旨意的智慧。
Yaitu kebijaksanaan untuk bisa memahami kehendak Tuhan.
这个是第一个原则。
Ini adalah prinsip yang pertama.
我们有了这个呢，很重要。我们就知道怎么样生活。
Kalau kita sudah punya ini sangat penting karena kita jadinya bisa tahu bagaimana menjalani
hidup. 然后第二个是悟性。
Yang kedua adalah pengertian.
悟性呢，非常决定性。
Pengertian itu sangat menentukan.
我们明白了上帝的旨意以后。
Setelah kita memahami kehendak Tuhan.
满心知道上帝的旨意。
Dan kita dengan sepenuh hati mengetahui kehendak Tuhan.
那怎么样把上帝的旨意化成行动，活在我们的工作，活在我们的家庭，活在我们的事业，活在我们日常的生活里面？那这个悟性呢，很决定性。
Jadi bagaimana kehendak Tuhan itu bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, di dalam semua aktivitas kita, maka pengertian itu sangat menentukan dalam hal ini.
然后第三呢？
Yang ketiga.
好叫我们第四节，好叫我们行事为人对得起主。我们有了明白上帝的旨意的智慧，我们有明白并且能够自省，我们还要用一个尊切的态度。什么态度呢？就是让我们所做的跟福音、跟我们的信仰、跟我们的信心相称，没有相冲。
Jadi setelah kita punya hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita perlu lagi satu hal yang bisa membuat supaya apa yang kita lakukan itu layak dan sesuai dengan apa yang kita percayai.
弟兄姐妹，如果我们今天像哥罗西的教会，我们 Greenfield 的弟兄姐妹都有这个智慧，都有这个悟性，都明白上帝的旨意，然后我们的生活是以我们的信心、我们的信仰相称的话，那最后的目的是什么呢？最后的目的讨他的喜悦，荣耀主的圣名。
Jadi kalau setiap kita jemaat Greenfield sudah mengerti kehendak Tuhan, diberi kuasa untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, dan kita juga
能够荣耀主的圣名。
Kita memiliki hidup yang sepadan dengan iman kita, maka tujuan akhirnya adalah kita bisa memuliakan nama Tuhan.
如果是这样的话，就达到主拯救我们的目的。
Kalau seperti itu, maka kita sudah dapat mencapai tujuan Tuhan menyelamatkan kita.
我们的教会就兴旺起来。
Maka gereja kita pun bisa dibangunkan.
这个兴旺的根基就是这个。
Jadi akar dari kebangunan ini adalah itu.
弟兄姐妹，明白上帝的旨意。
Saudara-saudari mengerti kehendak Tuhan.
我们不但明白，并且知道怎么样活在我们的生活里面，我们的生命里面，我们日常的生活里面。
Kita bukan hanya mengerti, tetapi kita juga tahu dan bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
然后我们做的时候呢，跟我们的信心，跟我们的信仰相称，使我们对得起主。当我们这样讲的做的时候呢，我们就讨他的喜悦，我们讨他的喜悦呢，我们就荣耀主的名，这样呢我们自己蒙福，别人也因此蒙福。
Dan ketika apa yang kita lakukan sepadan dengan iman dan kepercayaan kita, maka kita pun menyenangkan hati Tuhan dan kita mencapai tujuan Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga hidup kita akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
当我看见保罗这样为哥罗西教会的时候呢，我也开始很渴慕用保罗的祷告也为我们 Greenfield 的教会祷告。
Ketika saya membaca doa Rasul Paulus bagi jemaat Kolose tersebut, saya juga tergerak untuk menggunakan doa Rasul Paulus berdoa bagi jemaat Greenfield.
我也自己相信。
Saya sendiri juga percaya.
圣灵为我祷告是为这个祷告。
Roh Kudus berdoa bagi saya untuk hal-hal yang tercatat di sini.
我也相信。
Dan saya juga percaya.
主耶稣大祭司在父的右边，刚才讲的，在希伯来书第七章第25节，祷告呢是为什么？是为我这件事祷告。
Bahwa Yesus Kristus imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Allah, dia berdoa bagi kita seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, yaitu berdoa untuk hal-hal yang dicatat di sini.
如果是这样的话呢，我们就不要再想别的，我们就专心在追求明白主的旨意上， 并且向主求智慧，怎么样把它实行出来，跟我们的信仰、跟我们的信心、跟我们的生活相称，没有做对不起、反对、反抗或者相对的真理、相对的生活。
Jadi kita tidak perlu lagi mengejar ke arah yang lain, kita hanya perlu fokus mengejar untuk memiliki hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan perbuatan kita itu bisa sejalan dengan iman dan kepercayaan kita, tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, dan tidak mempermalukan Tuhan, sehingga hidup kita bisa sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan berbuah di dalam segala hal yang baik. Saya tidak bisa membayangkannya. Kita bisa memberi buah di dalam segala pekerjaan baik karena alasan-alasan yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya.
并且这样做的时候呢，下面再讲渐渐多知道上帝。我们怎么样多知道上帝？
Dan selanjutnya dikatakan kita terus memiliki pengetahuan yang benar, mengetahui pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana caranya? Dengan demikian seluruh hidup kita dapat menjadi hidup yang diberkati.
Nah, 最后呢，这里讲到什么呢？ 保罗在这样的事情上的时候呢，他向主求善见识。
Yang terakhir di sini dikatakan untuk hal-hal seperti ini Rasul Paulus berdoa untuk tiga hal, memohon tiga hal.
第十一节,
ayat 11.
欢欢喜喜的忍耐宽容.
Dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Tekun dan sabar, 然后欢欢喜喜就是喜乐.
Yaitu dan juga dengan sukacita.
这三件事很重要, 三个因素很重要. 第一就是 就是什么？英文翻成ketekunan，这个中文是讲忍耐，ketekunan。然后下面是宽容，宽容是什么呢？宽容呢是kesabaran，然后欢欢喜喜是什么？就是喜乐。所以有忍耐，有宽容，有喜乐。
Jadi ada tiga prinsip yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah kesabaran, dan yang ketiga adalah sukacita. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa menghadapinya dengan sikap yang tekun.
并且这个字用起来呢，就是不但是tekun或者运勤或者忍耐呢，并且有效果，所以呢一定成功。
Jadi kata ini maksudnya bukan hanya ketekunannya saja, tetapi juga pasti akan efektif.
英文是这么翻译，我刚刚这样讲。 endurance is the ability to deal triumphantly with anything that life can do to us. 所以呢，这个运勤，这个忍耐呢，我们很有把握的，并且一定成功的，来面对每一件的事情。
Jadi ketekunan ini adalah sesuatu yang kita sangat kita bisa pegang dan kita bisa sangat yakin bahwa itu akan berhasil dan dapat tercapai.
跟这个同一个字呢，下面讲到宽容。
Dan kata yang sama selanjutnya dikatakan kesabaran.
英文是讲kesabaran，所以这个好像两个很相似，但是其实不相似。上面的这个忍耐呢，是对事。 那下面的这个忍耐宽容呢，是对人。
Jadi dua kata ini sepertinya mirip tetapi berbeda ya. Jadi yang pertama itu adalah terhadap urusan atau masalah, tetapi yang kedua adalah terhadap manusia.
那个人是怎么样？ 那个人是怎么样？
Orang itu seperti apa?
无论怎么样，他都能够面对。
Jadi seperti apapun kita bisa menghadapinya.
因为它里面有那个圣灵的恩赐,
Karena di dalam dirinya ada karunia dari Roh Kudus.
这个人怎么样变, 他都有足够的爱心来面对。
Jadi mau berubah seperti apapun orang itu, maka kita tetap bisa menghadapinya.
这个是圣灵的恩赐。
Ini adalah karunia dari Roh Kudus.
所以求什么呢? 就是求忍耐, 求宽容, 还有第三次求喜乐。 那这个喜乐呢, 是不能改变, 不能多去, 是环境, 无论怎么恶劣, 这个喜乐呢, 成为能力, 在里面, 流露出来。
Dan sukacita yang ketiga itu adalah sesuatu yang tidak akan berubah, yang tetap akan ada dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Dia tetap ada di dalam diri kita dan akan terus mengalir melalui hidup kita.
Paulo, wei, Kolose de sintu, qiu ze sanga suling de enci.
Paulus memohonkan tiga karunia rohani ini bagi jemaat Kolose.
Ze sanga enci, yesi zai zu Yesu de shensang, yesi zai shengling de shensang.
Dan ketiga karunia rohani ini juga dapat dilihat dalam hidup Yesus Kristus dan juga di dalam Roh Kudus.
这个恩赐呢, 已经答应给我们,
dan karunia-karunia ini sudah dijanjikan akan diberikan pada kita.
只要我们求,
asalkan kita memohonkan,
然后我们殷勤,
dan kita tekun,
然后我们追求,
dan kita mengejarnya,
我们的生命就受到, 经历到很大的改变,
maka hidup kita akan mengalami satu perubahan yang sangat besar.
最后第五点就是 感恩的内涵.
Poin yang kelima adalah esensi ucapan syukur.
第13节第14节, 很快.
Ayat ke-13 dan 14.
Paulus 为什么感恩?
Mengapa Paulus bersyukur?
第一,
pertama,
13节,
ayat 13.
因为他能够跟众圣徒一同得到这个基业.
Karena dia bisa mendapatkan warisan bersama semua orang-orang kudus. Paulus menyadari bahwa dia adalah rasul bagi orang-orang kafir.
天下只有一个是上帝的显明, 就是以色列人.
Di seluruh dunia hanya ada satu umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel.
但是到了这个新约的时代, 在主耶稣基督里面呢, 我们都是一样, 我们也有潜力来接受这个祭业。
Tetapi sampai pada masa perjanjian baru, kita semuanya sama karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya layak boleh menerima warisan yang sama.
所以保罗在这件事情上非常的感恩，非常的感谢，因为他能够跟以色列人一同平等来领受这个基业，是永远的。这个基业是什么呢？ 这个基业是天家，这个基业是什么？这个基业就是属灵的恩赐，属灵的祝福，属灵的产业，是无限量的，是天家。所以保罗也能够这样的领受。
Jadi karena itu Paulus merasa sangat bersyukur atas hal ini, karena orang-orang yang lain di luar bangsa Israel, mereka juga bisa menerima warisan-warisan itu. Apa itu warisan-warisannya? Yaitu bisa menerima hidup yang kekal, menerima karunia-karunia rohani, dan semua orang di dunia ini bisa menerima warisan tersebut.
我们有信心接受耶稣, 我们就成为继承产业的其中一个。
Kalau kita membuka hati menerima Yesus Kristus, kita beriman pada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi salah satu orang yang menerima warisan itu.
第二呢,是什么呢?
Yang kedua itu apa?
第二呢,就是我们被迁入上帝儿子的国度里面。
Kita dibawa masuk ke dalam kerajaan anak Allah.
我们成为天国的子民。
Kita menjadi warga kerajaan Allah.
这是何等的尊贵。
Ini adalah hal yang begitu mulia.
我们承受了基业, 我们进到天国里,
kita sudah menerima warisan dan kita masuk di dalam kerajaan surga.
我们领受他的拯救,
kita menerima keselamatannya.
我们的罪得到赦免,
dosa kita diampuni.
我们成为他国度里面的人,
kita menjadi warga kerajaan dia.
弟兄姐妹, 这是保罗为哥罗西教会的祷告。
Ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Kolose.
这个是主耶稣无限量的圣灵 为我们 Greenfield 教会的祷告.
Ini juga adalah doa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tidak terbatas bagi jemaat Greenfield.
那我们也为别人有这样的同样的祷告.
Dan kita juga memiliki doa yang sama ini kepada orang-orang lain.
这个是整本哥罗西书要讲的，基督是超越，基督在一切的之上。我们有了基督，就有一切。
Jadi inilah inti yang ingin disampaikan di dalam seluruh surat Kolose, yaitu Yesus Kristus itu unggul dan di atas segalanya, sehingga kita memiliki Yesus Kristus, kita pun akan memiliki segalanya.
我要求我自己,
我 menuntut diri sendiri.
我明白了这样的真理的时候,
ketika saya memahami kebenaran ini,
我求主帮助, 让我的生命改变, 向着这个方向,
我 mohon Tuhan mengubah hidup saya dan saya bisa mengarah pada tujuan ini.
然后以后, 从今年开始, 我为别人祷告的时候，是凭着这一些的准则，凭着这一些的内涵来祷告。
Dan mulai hari ini ketika saya berdoa bagi orang lain, saya menggunakan isi dan juga standar yang sesuai dengan yang tertulis dalam surat Kolose ini.
因为这是主喜悦的祷告。
Karena inilah doa yang berkenan kepada Tuhan.
Amin, 弟兄姐妹。
Amin, saudara-saudari.
我们预备心来领受饼与杯。
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima roti.